9. vakarā skan ziņas vieglajā valodā. Ukrainā, Mariupolē, no rūpnīcas Azovstaļ ir sākusies civiliedzīvotāju evakuācija. To apstiprinājis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pirmā apmēram 100 cilvēku lielā grupa jau dodas uz Ukrainas kontrolētu teritoriju. Krievijas spēku bloķētajā Mariupolē kopumā vēl atrodas apmēram 100 tūkstoši mierīgo iedzīvotāju. Cilvēku evakuācija no citiem Mariupoles rajoniem ārpus rūpnīcas teritorijas ir atlikta uz pirmdienu, tā ziņo Mariupoles dome. Ukrainas ģenerāla prokuratūra paziņojusi, ka ir uzsākti vairāk nekā 9 tūkstoši izmeklēšanu par Krievijas pastrādātiem kara noziegumiem. Izmeklēšanā palīdzību sniedz arī ārvalstu eksperti. ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi šodien iepriekš neziņotā vizītē Kijivā tikās ar Ukrainas prezidentu. Saruna ilga 3 stundas. Abas puses pārunāja humāno un finansiālo palīdzību Ukrainai. Pelosi kopā ar savu delegāciju ir devusies uz Poliju. Arī Vācija ir atbalstījusi Eiropas Savienības plānus aizliegt ievest naftu no Krievijas. Pret to gan joprojām iestājas Ungārija, Austrija, Slovākija, Spānija, Itālija un Grieķija. Eksperti saka, ja šādu aizliegumu ieviestu, tad Krievija zaudētu apmēram 24% no saviem ienākumiem. Šodien darbu sāka Polijas un Lietuvas gāzes vadu starp savienojums. Jaunais 508 km garais gāzes vads savienos Lietuvu, Baltijas valstis un Somiju ar Eiropas Savienības gāzes tirgu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība rosina mainīt kārtību, kādā tiek pārskatīta minimālā alga. To vajadzētu pārskatīt katru gadu. Tas ļautu minimālo algu pielīdzināt reālām preču un pakalpojumu cenām. Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokeja izlase šodien Šveicē ar 1-3 zaudēja Mainieku valstsvienībai pārbaudes spēlē. Latvijas hokeja izlasei pēc atgriešanās no Šveices vēl būs divas pārbaudes spēles. 8. un 9. maijā arēnā Rīga spēlēsim pret Kazahstānu. Bet uz pasaules čempionātu hokejā Latvijas izlase dosies 11. maijā. Čempionāts Somijā notiks no 13. līdz 29. maijam. Muzeju naktī, tas būs 14. maijā, pirmo reizi varēs aplūkot valsts prezidenta dāvanu istabu Rīgas pilī. Viesus Rīgas pilī gaidīs arī dažādi muzikāli priekšnesumi sadarbībā ar Nacionāliem bruņotiem spēkiem un zemesardzi. Latvijā šodien atzīmē Satversmes sapulces sasaukšanas 102. Gada dienu. Satversmes sapulce bija Latvijas Republikas pirmais vēlētais parlaments. Toreiz to veidoja dažādi politiskie spēki, un uzdevums bija izstrādāt neatkarīgas Latvijas konstitūciju. Vēl šodien aprit 18 gadi, kopš Latvija kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Bet trešdien, 4. maijā, atzīmēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienu. Tajā dienā būs daudz dažādi pasākumi visā Latvijā. Vēl laika ziņas. Naktī gaisa temperatūra -3, +2 grādi, Latgalē līdz +5 grādiem un vietām galvenokārt Latgalē īslaicīgs lietus. Rītdien būs pārsvarā saulains. Latgales austrumos vietām vēl iespējami īslaicīgi nokrišņi. Nedaudz rīt pastiprināsies vējš, Ventspilī brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt pēcpusdienā 13-15 grādi. Piekrastē būs vēsāks, +8, +11. Rīgā naktī +3 grādi, rīt pēcpusdienā Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 15 grādus. Un laika tips rītdien visā Latvijā otrais labvēlīgais. Nākamajā nedēļā Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss. Latvijas Rādio ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Leitlande.